Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 36. Umwami Yowahazi aneshwa n'umwami Nebukadinezari. Maze abantu bo mu gihugu bajyana Yowahazi mwene Yosiya bamwimika ingoma ya se i Yerusalemu. Yowahazi atangira gutegeka yari amaze imyaka 23 avutse, amara amezi 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Umwami wa Egiputa amukura ku ngoma i Yerusalemu, atangisha abo mu gihugu italanto z'ifeza 100 n'italanto imwe y'izahabu. Maze Neko umwami wa Egiputa yimika mukuru we ngo abe umwami w'u Buyuda n'i Yerusalemu, ahindura izina rye amuhimba Yehoyakimu. Neko aherako ajyana murumuna we Yowahazi muri Egiputa. Yehoyakimu atangira gutegeka yari amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 11 i Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye. Hanyuma Nebukadinezari umwami w'i Babuloni aramutera amubohesha imihana amujyana i Babuloni. Kandi Nebukadinezari ajyana ibintu byo mu nzu y'Uwiteka i Babuloni abishyira mu rusengero rwe rw'i Babuloni. Ariko indi mirimo ya Yehoyakimu n'ibizira yakoraga n'ibyamubonekagaho byanditswe mu gitabo cy'abami b'Abisirayeli n'ab'Abayuda, maze umuhungu we Yehoyakini yima ingoma ye. Yehoyakini atangira gutegeka yari amaze imyaka 18 avutse, amara amezi 3 n'iminsi 10 i Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka. Umwaka utashye Nebukadinezari aratuma ngo bamuzane i Babuloni hamwe n'ibintu byiza byo mu nzu y'Uwiteka, yimika mukuru we Sedekiya ngo abe umwami w'i Buyuda n'i Yerusalemu. Sedekiya ajya ku ngoma. Sedekiya atangira gutegeka yari amaze imyaka 21 avutse, ategekera i Yerusalemu, amara imyaka 11 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye, ntiyicishije bugufi imbere y'umuhanuzi Yeremiya ubwo yamubwiraga ibiva mu kanwa k'Uwiteka. Kandi agomera umwami Nebukadinezari yari yamurahije Imana, ahubwo agamika ijosi yinangira umutima ngo adahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Abayuda bajyanwa i Babuloni ari imbohe, kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane, bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yari yereje i Yerusalemu. Uwiteka Imana ya basekuruza ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kari gatuma, kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ariko bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yayo, bagaseka abahanuzi bayo, kugeza ubwo Uwiteka yarakariye abantu b'uburakari, ntibabona uko babukira. Nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakarudaya, akicishiriza abasore babo inkota mu nzu y'ubuturo bwabo bwera, ntababarira umuhungu cyangwa umukobwa, umusaza cyangwa umusaza rukukuri, abo bose arabamugabiza. Kandi ibintu byo mu nzu y'Imana byose, ibinini n'ibito n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka, n'iby'ubutunzi by'umwami n'iby'abatware be, ibyo byose abijyana i Babuloni. Maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho, barimbura ibintu byaho byiza byose. Abacitse ku icumu Nebukadinezari abajyana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be, kugeza ku ngoma z'abami b'i Buperesi, bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye. Kuko iminsi yose cyabereye umusaka, cyajiririje isabato, kimara imyaka 70. Umwami Kuro ategeka ko bongera kubaka urusengero. Hanyuma mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore, ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, araryandika ati: Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati: Uwiteka Imana nyirijuru yangabiye ubwami bwose bwo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu h'i Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Uwiteka Imana yibane nawe kandi azamuke.